Kráčajú sme lakým, teda tými kráľovskými knihami, prvou knihou kráľovskou, akú rozoberáme počas celého tohto týždňa, prichádzame k jednej z vrcholných udalostí pôsobenia proroka Eliáša. Nie ani tak tým konkrétnym skutkom, čo sa na vrchu Horeb stal, ale skôr ten sensus plenior, ten hlbší zmysel, ktorý je súčasťou vyjadrenia toho, čo Eliáš na vrchu Horeb prežíval. Takže hovorili sme ten čas od Dávidovej smrti až po začiatok babylonského zajatia, cirka 400 rokov, teológie dejín, Melakým, prvá a druhá kniha kráľovská, opisuje i severné, i južné kráľovstvo. To severné cirka 150 rokov trvá, tam tá veľká dráma, modloslužby, amorálnosti, sociálne nespravodlivosti, zotročovania, zloby, ktorá týchto ľudí omíňa. Do toho viacerí proroci poslaní, aby usvedčili, cestu ukázali, k návratu volali, pokánie predstavili, a keď slovo nestačilo, profetické konanie Eliáša a Elizea, teda ktorí nielen slovom, ale i zázrakmi, ako znameniami pred stovkami, tisícami ľudí vyjadrujú to, čo, to slovo, ktoré predstavujú ako slovo pravého Boha, a to znamenie Boha, aby sa naozaj kajali od hriechov neprávosti modlárstva, aby sa odvrátili. Čítali sme i to znamenie, to Božie dopustenie, veľké sucho, Boh dáva ruky preč, vašu zlobu neprávosť nebudem požehnávať, završené obetou, ktorú na vrchu Karmel prináša Eliáš pravému Bohu, na rozdiel od Bálových prorokov, ktorí nedokázali vyprosiť z neba od Bála, od pohanskej modly, to, aby oheň z neba zasiahol a obetu Bálovi pripravenú, aby strávil ako celopal. Eliáš inak koná a na základe toho ľud celý nadšený volá: Jahve je Pán, Pán je našim Bohom. Teda ako keby vyjadrili: áno, predsa len nám tu Boh ukazuje a dokazuje, že On je našim Bohom, Bohom Izraela, a náš život, aby sa podľa Jeho vôle odvíjal. Na toto znamenie prichádza to završenie, včera sme to rozoberali, akým spôsobom znova dáž prichádza, akým spôsobom Boh završil to obdobie sucha, a i na tú deklaráciu ľudí ako znamenie požehnania a toho pozvania Boha, aby sa k nemu vrátili, spolu s ním kráčali, i akým spôsobom znova i po tej stránke prírodnej, ako požehnáva túto krajinu. Povedali by sme si, happy endom to končí, fajn, veľký zázrak pred tisíckami ľudí spravil Eliáš, oni dvihli ruky, áno, Jahve je náš Pán, chceme sa k nemu vrátiť, Bál, Dagon, Aštarta, Moloch, Kamoš, to sú všetko modly, od toho sa odvraciame, k Bohu sa vraciame, Tóru chceme naplňať, ale nebolo to tak. To by obdobie bolo veľmi vážne. Keď sa Achab vrátil späť, kráľ, tak Jezábel, počujúc, akým spôsobom to tam dopadlo, akým spôsobom predstavil Eliáš pravého Boha, tak vyhlasuje hon na Eliáš. Prichádza po celej krajine hon na kohokoľvek, kto sa nejakým spôsobom Tóry či Jahveho dotkol, alebo chcel vieru vyjadriť a naplniť. Sám Eliáš uteká a tieto ľudia, ktorí ruky dvihli, Jahve je Pán, veľmi rýchlo sklápli. A držiac hubu a krok, znova a znova tie modlárske úkony konali. A cez to zloby sa odvíjali. Takže na toto reaguje Eliáš, celý zničený, depresiu prežívajúci: sorry Bože, ale nemá to význam. Na čo sa snažím? Ohrdlo mi ide, okej, hák. Prenasledujú ma už niekoľko rokov. A ja sa snažím v tvojom mene, zázrak v tvojom mene veľký vykonám, čo mám ešte spraviť, a tí ľudia ma nechcú počúvať. Takže v tom, čo sme dnes si počuli, plný som horlivosti za Pána Boha zástupov, v tejto 19. kapitole nie prvý raz to zasnieva. Pred tým vrchom Horeb, ako uteká smerom k vrchu Horeb, tak znova a znova tieto slova Eliáš hovorí. Bože, zober si môj život, nemá to zmysel, nemá to význam. Takže na jednej strane prorok Boží, ktorý v mene Boha koná, na strane druhej, on sám, ktorý vidiac, ako to dielo, ktoré koná, ľudia neprijali a potom Božom znova pošliapali, on stráca dôveru, že má to zmysel, má to význam. Pane, zober si môj život. Nemá to zmysel sa snažiť bojovať, zápasiť, teba ohlasovať, ľudí k obráteniu privádzať. Na čo to je? Zober si môj život. Nemá to zmysel. No a na základe toho sa deje to, čo sa na vrchu Horeb deje. Ponajprv, to prvé, čím musel Eliáš prejsť, musel si prejsť touto svojou drámou vnútra. tej jaskyni, ktorej sa ukrýva, ktorá ako keby vyjadrovala temnotu jeho duše a jeho vnútra. To ako to zmysel nemá, na čo je mi moja viera a to konanie v mene Boha, v mene Pána. Ako keby sme ponorení, akú slávu v mene Boha som zakúsila, čo som spravila, a zmysel to nemá. Je to o tej sláve, o tej moci, o tom ohni, o tom výchre, o tom obraznom vyjadrení tej vonkajšej moci, ktorú Boh človeku ponúka a dáva. Ako sa takto v tej jaskyni čas odvíja, on si uvedomuje, tu zmysel, tu riešenie nenachádza. Ja musím výjsť zvnútra tej jaskyne, znútra tej tmy svojho srdca. Až keď dokáže toto všetko sa v ňom dotočiť a stíšiť. Až keď nie, že čo všetko ja Bohu hovorím, akým spôsobom, čo som ja pre teba vytrpel, akým spôsobom sa mi nedarí a Pane, zober si ma, nemá to zmysel. A keď toto všetko prejde, až potom naraz, v tom tichu svojho vnútra, zakusuje dotyk Boha, ktorý s niečím iným prichádza. A vyvádza ho z jaskyne jeho vnútra. Nie len ten vonkajší úkon, ako vyšiel z jaskyne a v tom vánku zakúsil hlas Boží. Ale toto všetko bolo vyjadrením, ako vychádza zvnútra tej svojej biedy a toho svojho chápania a vnímania, čo všetko som ja, Bože, pre teba spravil a nemá to zmysel, nemá to význam. Nie. Ale až keď toto všetko dokázal opustiť a prijať i to, že ten rozmer kríža, povedajú slovami Ježiša Krista, ten rozmer drámy kríža, my sme dúfali a tak toto skončilo, až keď takéto niečo prijíma a Boh taký, aký je, sa otvára, odovzdáva, až tam sa stretá znovu so svojím Bohom. Nečakajú za ďalšiu moc výchra a ohňa a burácania, ako ich Pane Bože stresta, však teda aký zmysel to má, a ten vánok Božieho milosrdenstva. Božej útechy, Božieho dotyku, Božieho dobra, ktoré mu pomáha, aby sa vnútorne slobodným preto Božie stal. Niečo ja pre teba a v mene tvojom Bože konám. Ale, Pane Bože, spolu s tebou chcem krážať a čo chceš ty, aby som v tvojom mene konal. Nie, že aké ja mám predstavy, aké to dopadne, aké výsledky to musí prinášať. Ale akým spôsobom ťa osláviť svojim životom a to ostatné na teba nechať. Aby si ty naozaj i tú drámu ľudského neprijatia alebo tej biedy, ktorá nás omíňa, aby si použil pre vykúpenie spásu tohto sveta. Takže až keď takýmto vnútorným procesom prešiel, až tam znova pred Bohom stojí, tam znova, ale v úplne inej kvalite, tej vnútornej slobode zakúša, ako ho Boh tie ďalšie prorocké úlohy, aké mu dáva. A zostupujú z vrchu Horeb, koná to, čo bolo povedané, čo má spraviť, pomazať jedného, druhého, tretieho, ako svojho nástupcu a tak ďalej. Jednoducho, keby sme ďalej čítali Melakým, tú prvú knihu kráľovskú, tak vidíme, že aký zmysel to, čo koná Eliáš, potom ďalej mal. Dejinách Severného Izraelského kráľovstva a to len ako kontext dejín spásy. To, čo Boh koná v dejinách, aby Mesiáš na túto zem a vykúpenie mohli prichádzať. Takže nestojí na sebe, na svojom úspechu, na ovoci toho, čo ja v mene Boha spravím. Ale v pokore a v bázni kráča tou cestou služobníka, ktorý i preto to slovo Božie trpí, ale z lásky a z bázne voči Bohu plní vôľu živého Boha. Stáva sa vnútorne pre Boha slobodným. A akokoľvek predtým oveľa väčšie veci spravil a cítil, že požehnanie to neprinieslo, to potom z toho pohľadu zázraku a moci navonok prijavenej oveľa menším, ako keby bolo. A predsa požehnaným sa stalo a ovocie tých dejinách spásy prinášalo. Keď on naozaj sa stal nástrojom a spolupracovníkom Božím. V Evanjeliu počúvame z toho radikalizmu Evanjelia 5. až 7. kapitola. Začali sme to začiatkom 5. kapitoly blahoslavenstva, potom sol zeme, svetlo sveta. Jednoducho všetko to, čo v tej 5. až 7. kapitole v reči na vrchu, je alfou a omegou toho skutočne živého nasledovania Ježiša Krista. Nejde len o to vonkajšie konanie, ale o naše vnútro, naše postoj, našu vnútornú premenu, vnútornú slobodu a vnútornú lásku a dobro, vďaka ktorým môžeme s Kristom kráčať a Božie dielo i prijímať a svojim životom aj rozdávať. A tak teda v tom ďalšom okruhu, ktorého sa dotýka Ježiš, hovorí i o rozmere sexuality a vzťahu ako takých. Nesudzoložíš. Vo svojom srdci hľadí na ženu žiadostivo, už sudzoložil v svojom srdci. To nie je o tom, ako navonok škrípajúc zubami, to či ono nespravím. Ale vďaka Božej milosti, láske Boha, do akej miery vnútorne slobodným sa stanem pre Boha a ľudí, ktorí sú okolo mňa. Aby som v nich bratov, sestry zriel. Aby som ne cestou hriechu na nich nazeral, ale o to Božie dobro sa snažil a to vo vzťahoch vzájomných aj rozdával. Nie je ľahké k takej vnútornej slobode dozrieť. Eliáš, to nebolo ľahké, ako to ja tu takto preosprávam, vyšiel zo svojej jaskyne svojho vnútra. To bola riadna dráma jeho vnútorných bojov, zápasov, tá cesta, ten útek na vrch hore, to všetko, čo prežíval a čo tam vlastne spravil a zažil a zakúsil, čo sa v ňom odohralo, aby z tej jaskyne vychádzal. Preto je to slovo radikálne, ak sa zvádza na hriech, tvoje pravé oko, tvoja ruka. Teda Ježiš používa tie tzv. Hebraizmy, ktorých radikalizuje to vyjadrenie, aby povedal, samozrejme, nejde o to, že mám si oko vylúpnúť a ruku odseknúť, ale ten radikálny postoj voči hriechu a voči všetkému tomu, čo nás odvádza od dobra a k hriechu privádza. Aby sme voči tomu radikálny postoj mali. Ako keby to oko vylúpli, ako keby tú ruku odtiali, aby sme naozaj to, čo nás od Boha a od blížnych odvádza k hriechu privádza, aby sme do svojho života odmietali. Možno je to veľká výzva práve pre dnešný svet, kde mnohokrát sa strácajú tie jasné kontúry, čo a ako v tom svete mediálnom, v tom svete vzťahov, v svete rôznych postojov a rôznych životných skutočností, kde mnohokrát to, čo je hriechom, za niečo dobré sa vydáva a mnohokrát sa i relativizuje z pohľadu toho duchovného života, že to zlo nie je niečím zlým a nejakým spôsobom nie je problém, keď človek i tak sa snaží i to niečo tradičné, i to niečo moderné do svojho života prijímať. Veľmi jasný postoj. Aby sme si zachovali, to neznamená, že nie sme hriešní, že nie sme krehkí a slabí. Ale teda, ako tomu jasnému postoju a zápasu, aby sme k tej vnútornej slobode pre Boha a pre druhých, aby sme prichádzali. Možno ešte na vysvetlenie ten koniec na margo toho cudzoložstva, lebo to je taká vec konkrétna, to prepustí svoju manželku okrem prípadu smilstva. To v iných evaneliách nie, u Matúša sa to práve toto vyjadrenie nachádza, že okrem prípadu smilstva, čo to vlastne znamená, že teda, že keď jeden z tých manželov podvedie, takže teraz kopačky, dovidenia, odchod a teda, že sám Ježiš hovorí, že môžeme prepustiť. Nie, 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 toto Ježiš nemyslí, on myslí inú vec. Teda, že okrem prípadu smilstva, teda okrem toho prípadu, že oni smilným spôsobom žijú, že vtedy áno, nech sa rozídu. Nie teda, že my žijeme v manželstve kresťanskom alebo sviatostnom a že teda jeden podvedí a teraz automaticky, že hovorí, máme sa rozísť. Nie. Takže žijeme vo svilstve, v takomto nejakom zväzku a to je iná vec. Tedy áno, nás Boh pozýva, aby sme s takým spôsobom prestali. A to iné, aby sme sa snažili s pomocou Božej milosti zachovať a cestou Božích prikázaní, aby sme kráčali. Cesta vnútornej slobody Eliáša, ktorá pretavená do vzťahov slovami Evanjelia, nás pozýva, aby práve ten rozmer vnútornej slobody bol tým úžasným fenoménom a ovocím našej viery, vďaka ktorému i naše vzťahy môžu byť kvalitatívne iné. A až do tej miery naše životy posvetené, že potom môžu byť naplňané ako tá prorocká služba v mene Pána Ježiša Krista, ako to Eliáševo dielo v modernom svete, kde i nás Pán z toho vrchu Horeb medzi ľudí so svojím evaneliom a so svojou vôľou posiela. Nech teda dobrý Pán nám na tejto ceste pomáha. Amen.